В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Якою є ситуація в Мукачеві зараз і як запобігти такому, що сталося 11 липня, почуємо вашу думку.
Мені здається, треба бути просто відповідальними і хотіти жити в цілюзовому світі. А до тих пір, поки зранку, як то кажуть, боротьба за демократію, а вночі переводять гроші в офшори, то ми так будемо ще довго жити, на жаль.
Почуємо і думку народних депутатів.
Бандитів і їх покровителів треба притягнути до відповідальності.
З розслідування катастрофи малайзійського Боїнга рік тому пропонують створити міжнародний трибунал.
Україні, як і нашим партнерам, приховувати нема чого. Для нас головне – це покарати винних. Важливо, щоб усі інші держави, причетні до цієї трагедії, також взаємодіяли з судом.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна і США підписали угоду про відкрите небо, повідомив Державний департамент США. Підписи під нею поставили у Вашингтоні міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський і заступник держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики і довкілля Катрін Новеллі. Ця міжурядова угода, відома також як угода про повітряні перевезення між Україною і США, зміцнює двосторонні економічні зв'язки і полегшує розвиток цивільного авіаційного сполучення між державами, зокрема тим, що лібералізує правила й норми в авіаційній галузі і звільняє їх від втручання держави. Вибухи у Львові, що сталися сьогодні вранці, розслідують як терористичний акт, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Львівській області. В МВС ці вибухи також пов'язали з подіями на Закарпатті. Уранці у Львові сталися два вибухи біля двох відділень міліції. Були важко поранені двоє працівників міліції. Правий сектор заявляє про непричетність до вибухів у Львові. Як мовиться в заяві організації, очевидне те, що ці вибухи були організовані антиукраїнськими силами. Про інші подробиці становища навколо правого сектору, зокрема в Закарпатті, далі в передачі «Свобода сьогодні». У Службі безпеки України мають намір визначити способи захисту акаунтів державних установ у соціальних мережах. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська. Заява пролунала після того, як учора зламали сторінку Ради нацбезпеки і оборони у Твіттері і опублікували на ній неправдиві повідомлення. Сьогодні так само ламали акаунти адміністрації президента України і голови МВС Арсена Авакова, а також особистий сайт Авакова. У США супротивники президента Барака Обами з лав республіканської партії в Конгресі розкритикували досягнену ядерну домовленість із Іраном. Зокрема, спікер Палати представників, республіканець Джон Бейнер, заявив: мільярди доларів, які надійдуть завдяки скасуванню санкцій, прокладуть шлях до ядерного Ірану. Справа не в тому, демократами чи республіканці. Взагалі не в партіях справа. Справа в тому, що правильно, а що ні. І якщо ця угода дійсно така погана, як я вважаю, ми зробимо все, щоб зупинити її. Барак Обама раніше заявляв, що ветує намагання Конгресу заблокувати угоду. І подробиці щодо угоди і реакції на неї теж одна з тем передачі «Свобода сьогодні». Москва може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, якщо при цьому порушуються засадничі конституційні норми Росії. Таке рішення оголосив російський конституційний суд. При цьому він вирішив, що Росія залишається під юрисдикцією Страсбурзького суду і не має наміру ухилятися від виконання його рішень, якщо вони не суперечать національному законодавству. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин слухайте на сайті і дивіться radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Закарпатті вже четвертий день триває спецоперація із затримання озброєної групи правого сектору, які вчинили стрілянину в Мукачеві 11 липня. Наразі затримано двох бійців. Їх вже, за даними СБУ, доправили до Києва для проведення розслідування. Ще двоє бійців правого сектору перебувають в обласній лікарні з пораненнями. Напередодні керівництво області вперше надало офіційні коментарі щодо ситуації на Закарпатті і озвучив свою позицію керівник правого сектору Закарпаття Олександр Сечко. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Закарпатті Ірина Бреза. Вітаю вас, Ірино.
Добрий вечір.
Чи відбуваються активні дії з боку громадськості в області? Наскільки активно реагують на перебіг останніх подій?
Сьогодні біля управління МВС в Закарпатській області відбувся мітинг. Майже 200 осіб з плакатами виступили проти правого сектору і на підтримку міліції. Раніше анонсувалося, що на мітинг зберуться представники 50 громадських організацій області, але це було доволі таке велике перебільшення. Проте частину учасників скидали більше на тітушок і хвалили обличчя. Найактивніше пояснювали, що стоять, аби підтримати правоохоронців, проти тероризму, зброю у цивільних та проти балоги. Через деякий час натовп перемістився на площу перед обласною державною адміністрацією, вимагаючи зустрічі з керівником області Василем Губалем, який до них ненадовго вийшов. Активісти ж правого сектору вчора розпочали безстроковий мітинг на площі Народній, вже сьогодні його завершили. Раніше вони заявили, що стоятимуть до задоволення їх вимог. Також сьогодні у Закарпатській обласній раді відбулася зустріч влади, громадськості та експертів, аби обговорити ситуацію, які опинили Закарпаття у зв'язку із збройним конфліктом у Мукачеві. Зокрема, голова обласної ради Володимир Чувірко заявив, що події у Мукачеві дали нищівного удару іміджу Закарпаття, паралізувавши, зокрема, туристичну галузь. Крім того, БТР лякають мирне населення, вважає Чувірко. Погоджується з цим і ректор найбільшого вищого Закарпаття Ужгородського національного університету Володимир Смоланка. За його словами, потенційних абітурієнтів, багато з яких не з Закарпаття, може схилювати імідж області як контрабандистського краю. А це ж абсолютно неправда. Ми, закарпатці, завжди працювали чесно, жили в злагоді і мирі, сказав Смоланка.
Ірина, чи відомо щось про результати оперативно-розшукової діяльності силовиків в рамках проведення спецоперації?
Обласне управління міліції та СБУ, на жаль, не коментують хід подій, але з даних Служби безпеки України відомо, що протягом останніх днів було проведено понад 40 обшуків в усіх сторін конфлікту у Мукачеві і в Ужгороді. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях осіб, з якими виник конфлікт у правого сектора, нагадаю, конфлікт виник із нардепом Михайлом Ланьом та його прибічниками, виявлено та вилучено вогнепальну нарізну та гладкоствольну зброю, ручні гранати, бойові набої, пристрій нічного бачення, холодну і травматичну зброю. Такий набір.
Дякую. Інформацію ми почули із Закарпаття від кореспондентки Радіо Свобода Ірини Брези. Вона була з нами на прямому зв'язку. А почуємо від киян, як, на їхню думку, можна запобігти чи попередити такі події, як у Мукачеві на Закарпатті. Про це сьогодні кореспондент Радіо Свобода запитала перехожих Києва.
Правительство допустило до цього. Це тільки їх вина.
Треба найняти багато хлопців українських в СБУ, повивелічувати кордон до пределу України, якби. Якщо ніхто не допомагає, строїть самоліти, танки і просто наступати.
Ні, не буду говорити, а то ще посадять.
Треба розгнати цю власть, і тоді всі події реалізуються нормально.
Я думаю, що потрібно бути більш патріотичними, думати о своїй країні і перестати гнатися за деньгами любими путями.
Дозволити продаж зброї простим громадянам, причому вогнепальної нарізної і бажано великокаліберної.
Боротьба з корупцією.
Треба владі виконувати дані обіцянки і не тільки перед виборами, а й привселюдно на різних зустрічах. Треба їх виконувати, а не одне говорити, а друге робити.
Закони виконувати всім поліції, міліції, президенту, парламенту.
Народ повинен негайно вибрати верховну судову владу, яка вища президентської.
Мені здається, треба бути просто відповідальними і хотіти жити в цілюзовому світі. А до тих пір, поки зранку, як то кажуть, боротьба за демократію, а вночі переводять гроші в офшори, тому ми так будемо ще довго жити, на жаль.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про події в Мукачеві. На ці події також реагували сьогодні і в парламенті, де Верховна Рада розпочала останній пленарний тиждень перед канікулами. За подіями в парламенті стежила наш кореспондент Ірина Стельмах. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, отже, як на події в Мукачеві реагували депутати?
Вітаю, Людмила.
Самого ранку, відкриваючи засідання, спікер парламенту Володимир Гройсман сказав, що всі винні мають бути покарані. А вже після обіду на вимогу 5 парламентських фракцій було створено тимчасову слідчу комісію з розслідування подій на Закарпатті. Вимагали депутати і звіту керівників силових відомств. Прошу послухати пряму мову депутата від блоку Петра Порошенка Максима Бурбака та лідера Батьківщини Юлії Тимошенко.
Бандитів і їх покровителів треба притягнути до відповідальності. І не треба прикриватись патріотичними знаменами і задурювати людям голови. Герої – це коли на фронті воюють. А коли в тилу ділять контрабанду – це вже звичайні бандити.
До п'ятниці треба зробити так, щоб звіт був на столі. І в п'ятницю мусять полетіти голови керівників силових структур, які є співучасниками цієї кримінальної корупції контрабанди.
Варто сказати, що головою цієї новоствореної тимчасової слідчої комісії було обрано депутата від блоку Петра Порошенка Миколу Паламарчука. Разом з іншими членами комісії він вже сьогодні поїде в Мукачево для з'ясування всіх обставин стрілянини. Крім того, сьогодні депутати проголосували за постанову, що визначає графік розгляду законопроекту про зняття недоторканності з депутатів та суддів. І так правки до законопроекту депутати вноситимуть до 15 серпня, а розглядати цей документ будуть вже після 25-го. До цього часу народні обранці повинні доопрацювати норми про дозвіл на затримання суддів, а також щодо порушення суддями присяги. Адже, на думку деяких депутатів, даний законопроект позбавляє імунітету парламентарів, тобто їх, але не робить цього по відношенню до суддів. Людмила?
Ірино, як проголосували депутати за важливий законопроект про місцеві вибори, цікаво дізнатись?
Ну, попри очікування, що цей важливий для країни законопроект викличе довгі обговорення, його депутати проголосували швидко, віддавши 247 голосів. Варто сказати, що з часу останнього голосування депутати внесли до цього законопроекту аж 1548 правок. Втім, врахували депутати сьогодні лише дві поправки голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка щодо використання політичної реклами та участі у виборах нових партій. Зокрема, порядок використання політичної реклами буде встановлено окремим законом. А що стосується обмеження участі у місцевих виборах політичних партій, зареєстрованих не менш як рік тому та перейменованих не менш ніж півроку тому, то цю поправку депутати вилучили 257 голосами. Також депутати підтримали норму про не менш ніж 30% представництво будь-якої статі, маючи на увазі насамперед жінок, зрозуміло ж. Що ж до виборів на окупованих та прифронтових територіях, то, як розповів нам у кулуарах перший віцеспікер парламенту депутат від Народного фронту Андрій Парубій, в перехідних положеннях закону про вибори на окупованих територіях проводитись ці вибори не будуть, але разом з тим у прифронтових районах ЦВК прийматиме рішення про виборчі округи, виходячи з рекомендацій цивільних адміністрацій. Прошу його пряму мову.
Тобто керівники військової цивільної адміністрації Москаль і відповідно Жебрівський будуть подавати в ЦВК пропозиції по переформатуванню округів і таким чином врегульовується ситуація в голосуванні прифронтових районах.
Це ми почули зараз голос Андрія Парубія, заступника спікера, і на прямому зв'язку із Києва була кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах, яка буквально щойно повернулася із парламенту. Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна офіційно звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних в катастрофі літака малайзійських авіаліній на територію України рік тому, 17 липня 2014-го. Про це йдеться в повідомленні українського представництва при ООН. Але Росія відмовилася розглядати проєкт створення міжнародного трибуналу щодо збитого Боїнга і вже обіцяє накласти на нього вето. Ці подробиці ми почуємо від Яни Борщ.
Україна підтримала ідею створення трибуналу, говорить посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба. Адже відповідно до встановленої практики, саме судові органи, створені ООН або за її безпосередньої участі, є найбільш визнаними і легітимними, і держави будуть зобов'язані ефективно взаємодіяти з таким трибуналом, вважає Кулеба.
Україні, як і нашим партнерам, приховувати нема чого. Ми відкриті, для нас головне це покарати винних. Важливо, щоб всі інші держави, причетні до цієї трагедії, також взаємодіяли з судом, і не було жодних підстав у них ставити під сумнів його легітимність. І таку легітимність якраз може надати Організація Об'єднаних Націй.
Міністерство закордонних справ Росії у свою чергу заявляє, що, цитую, поспішність в просуванні резолюції та її розширене охоплення дають привід думати, що окремі держави намагаються знайти привід використовувати трагедію MH17 для чинення тиску на Росії. Кінець цитати. Крім того, МЗС Росії повідомляє, що, цитую, до теперішнього часу не було прецедентів створення міжнародних трибуналів для кримінального переслідування осіб, винних в актах, спрямованих проти цивільної авіації. Ніхто не пропонував створювати трибунал ні в 1988 році, після того, як був збитий іранський пасажирський літак над Перською затокою, ні в 2001 році, після катастрофи російського цивільного літака авіакомпанії «Сибір». Кінець цитати. Рішення про створення трибуналу має бути ухвалене на Раді безпеки ООН, пояснює голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександр Матвійчук. І очевидним є той факт, що Росія скористається правом вето.
Ми вже наперед знаємо, що коли це рішення буде винесено на Раду безпеки ООН, Росія просто заблокує його прийняття і поставить вето. Тим самим залишить можливість прийняття цього трибуналу, створення цього трибуналу тільки Генеральною асамблеєю ООН.
В коментарі для Радіо Свобода Матвійчук також зауважила, що кожного разу, коли звичайні люди в інших країнах чують, що не потрібно створювати міжнародний трибунал для розслідування злочину, коли пасажирський літак був збитий і майже 300 невинних людей загинули, це тільки ще більше дискредитує Росію в очах міжнародної спільноти. Рейс MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року. На борту були 298 осіб, жодному з яких не вдалося врятуватися. Станом на зараз комісія, що займається катастрофою Боїнга, підготувала черновий варіант звіту, який був розісланий всім залученим в розслідування. Подробиці звіту Нідерландська Рада з безпеки не повідомила, проте відправила всі матеріали представникам Малайзії, України, Росії, США, Великобританії, Австралії та Нідерландів. Коментарі від них прийматимуть протягом 60 днів. Остаточний варіант звіту очікується в першій половині жовтня. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося про умови історичної угоди щодо ядерної програми, якої досягли з Іраном.
And if Iran violates the deal.
Однак, якщо Іран порушить домовленості, всі санкції будуть відновлені.
All these sanctions will snap back into place.
Ми почуємо і від провідного експерта про те, чим ця угода вигідна Україні. Декомунізація футболу Іллічівець міркує над новою назвою.
Дуже важливо, як називається команда, тому що це несе в собі залишки ідеології комуністичної, абсолютно хибної.
Про це і більше далі у передачі. Наступна програма «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні Іран і 6 світових держав – Великобританія, Китай, Франція, Німеччина, Росія і США – досягли історичної ядерної угоди, яка передбачає скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Переговори в австрійській столиці тривали 18 днів. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, виступаючи на брифінгу у Відні, де була підписана угода, назвав її досягнення історичним моментом і новою сторінкою. Надію, однак він зазначив.
Ми мідонім, що ін тавафок مورد موشکافی و تأمل ژرف قرار.
Ми знаємо, що ця угода буде об'єктом пильної уваги, але те, що ми оголошуємо сьогодні, це не тільки домовленість, це добра домовленість, і добра вона для всіх сторін і для міжнародної спільноти загалом. Ця угода відкриває нові можливості на шляху до того, щоб покласти край кризі, яка тривала понад 10 років.
Більш аж 10 сал به طول انجامیده است.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи у Білому домі сьогодні вранці, заявив:
в міру виконання Іраном умов угоди будуть скасовуватися санкції, які були запроваджені з боку Сполучених Штатів Америки, Ради безпеки ООН через ядерну програму Ірану. Однак, якщо Іран порушить домовленості, всі санкції будуть відновлені.
All these sanctions will snap back into place.
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що угода може відкрити шлях до нового розділу міжнародних відносин. Натомість Ізраїль назвав досягнення угоди історичною помилкою. Прем'єр-міністр Нетаньяху так прокоментував сьогодні в Єрусалимі подію.
Our concern, of course, is that the militant Islamic state of Iran.
Ми, звичайно, стурбовані, що бойовики ісламської держави Іран отримують вірний шлях до ядерної зброї. Багато з обмежень, які повинні були перешкоджати цьому, будуть зняті. Іран отримає джекпот. На нього посипляться сотні мільярдів доларів, які дозволять йому продовжувати свою агресію і терор в регіоні і в світі.
Так заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. Я попросила виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса прокоментувати для наших слухачів важливість цієї угоди, ухваленої сьогодні у Відні.
Я вважаю, що без сумніву, ця угода ставить крапку в тривалому періоду нестабільності, яка була пов'язана з реалізацією Іраном ядерної програми, яка могла перетворитися на виробництво ядерної зброї. Тут можна, знаєте, декілька пунктів визначити ці угоди. Сам факт того, що сторонам, які в значній мірі на початку переговорів перебували дуже далеко від досягнення якогось спільного рішення, вдалося досягти, можна сказати, історичного рішення. Другий момент пов'язаний з тим, що в цьому регіоні, як мінімум, ми бачимо один із небагатьох позитивних результатів тривалого переговорного процесу, ніж, відверто кажучи, ворогами.
Ізраїль, зокрема, називає це великою помилкою історичних масштабів, тобто також історичною, але помилкою.
Бачите, в принципі, позиція Ізраїль була цілком передбачуваною, оскільки Нетаньяху вже до цього часу доволі чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода з Іраном буде неприйнятна для Ізраїля, яка, звісно, залишає за Іраном певні опції ядерної програми. І про це, власне, він говорив під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки. І дискусія, яка відбувалася між прем'єр-міністром Ізраїлю і президентом Сполучених Штатів Америки, вона якраз стосувалася того, що ізраїльтяни абсолютно впевнені в тому, що Іран не буде виконувати умови угоди, а відповідно економічний тиск, який обмежував можливості Ірану в регіоні, буде зняти. Тобто цей рівень недовіри, відома проблема на Близькому Сході, вона якраз була дуже класично продемонстрована позицією ізраїльського керівництва.
Але ж, пане Семилос, якщо Тегеран не буде дотримуватися умов цієї домовленості, то країни Заходу можуть повернути санкції протягом 65 днів.
Це абсолютно зрозуміло, просто тут, бачите, тут абсолютно різні рівні уявлень про проблему. Якщо для країн Заходу достатньо мати певні процедури і механізми контролю за цими процедурами, які не дозволять Ірану мати ядерну зброю, то для Ізраїлю, який вважає, що Іран є природнім ворогом Ізраїлю в цьому регіоні, цього недостатньо. І це можна абсолютно зрозуміти. І ми знаємо, що, наприклад, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, він в значній мірі обумовлював участь і там успіх цих переговорів з тим, як він може потім доповісти результати, де не останнє місце займає, якби, гарантія безпеки Ізраїлю. Це серйозна частина дискусії, яка ще відбудеться. Мені здається, що цими заявами Ізраїль дещо піднімає планку цих майбутніх переговорів ізраїльсько-американських. Тобто тут уже, скоріше, вони будуть вимагати від американців більшого активного втручання або одночасної гарантії для захисту Ізраїлю. Мені виглядає, що це якби одна із таких тактичних уловок, яку використовують ізраїльтяни зараз для того, щоб видавити від американців конкретні гарантії.
Сьогодні у Сполучених Штатах супротивники президента Барака Обами з лав республіканської партії в Конгресі розкритикували досягнення ядерної домовленості з Іраном. Спікер Палати представників республіканець Джон Бейнер заявив, що ця домовленість не зупинить розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході, а найімовірніше розпалить зупинять перегони ядерних озброєнь у всьому світі. Голова Комітету з закордонних справ Палати представників, теж республіканець Ед Ройс, заявив, що цій угоді буде непросто досягти схвалення в Конгресі. Він скликав засідання свого комітету пізніше на сьогодні за американським часом на 14 липня. За ухваленим нещодавно у Сполучених Штатах законом, це я для наших слухачів говорю, Конгрес має 60 днів на розгляд домовленості з Іраном, перш ніж схвалити чи намагатися відкинути її, зібравши у другому разі значну більшість голосів, щоб спробувати подолати президентське вето. Протягом цього часу буде неможливо скасувати ті санкції проти Ірану, які були накладені ухвалами Конгресу. Більшість таких санкцій запроваджував сам президент як голова виконавчої влади Сполучених Штатів і може скасувати їх власним рішенням. Це я для наших слухачів дала таку справку, а я звертаюся знову до Ігоря Симоволоса, нашого експерта, про те, наскільки все ж таки угода, ухвалена сьогодні у Відні, буде важлива для України.
Найочевидніші речі, які у всіх на слуху, і які очікуються впродовж наступного півроку, це те, що Іран вийде на міжнародний ринок з великою кількістю нафти, і це в значній мірі може вплинути на ринки і світову ціну на нафту, що без сумніву для України вигідно і для Росії невигідно, враховуючи цю доволі пряму залежність стану економіки від ціни на нафту, це однозначно допоможе Україні у війні з Росією.
Я дякую за розмову виконавчому директору від Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу. Ви можете також коментувати цю ситуацію довкола угоди, яку уклали сьогодні у Відні щодо ядерної програми Ірану, коментувати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
З ухваленням закону, що забороняє пропаганду комунізму, українські міста, вулиці та навіть футбольні клуби шукають нові назви. Зокрема, футбольний клуб «Іллічівськ», названий на честь Маріупольського заводу імені Ілліча, пропонує охочим проголосувати на офіційному сайті та обрати нове ім'я. Яна Полянська дізнавалася про декомунізацію на футбольному полі.
Футбольний клуб «Іллічівець» приміряє нову назву. На офіційному сайті у фанів поцікавились, як, на їхню думку, повинна називатись маріупольська команда. Понад половина тих, хто взяли участь в опитуванні, підтримують варіант «Металург». У рейтингу симпатії є також варіанти «ФК Приазов'я», «ФК Маріуполь», «Новатор» та «Локомотив». Прес-секретар «Іллічівця» Олександр Стельмах розповідає, що опитування проводять лише з ознайомчою метою. Це не означає, що футбольний клуб негайно перейменують, додає він. За словами прес-секретаря, юристи клубу зараз працюють, аби з'ясувати, чи підпадає назва «Іллічівець» під закон про декомунізацію.
Поки говорити трудно, закон поки вступив недавно в силу, тому дуже багато нюансів, дуже багато поправок, там вже вносяться в Верховній Раді, нічого ще не відомо по цьому поводу. Клуб має бути готовий к будь-якому розвитку подій.
За словами Стельмаха, до думки фанатів прислухаються. Утім, перед радикальними змінами «Іллічівець» проведе серйозніші маркетингові дослідження. Радіо Свобода звернулось до радника з правових питань Центру досліджень визвольного руху Сергія Рябенка, аби з'ясувати, чи ж підпадає «Іллічівець» під ухвалений закон про декомунізацію. Експерт розповів, що і футбольний клуб, і металургійний завод, на честь якого назвали команду, містять у назві складову імені одного з лідерів комуністичного Радянського Союзу – Володимира Ілліча Леніна.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління, як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Олександр Гливинський, телекоментатор та пресаташе національної збірної України з футболу, цілком підтримує ідею ребрендингу Іллічівця. Утім, зауважує, що східні регіони України досі дещо прив'язані до комуністичних назв, хоч уже й не вбачають у них зв'язок із Іллічем.
Результати, безумовно, є важливими, але дуже важливо, як називається команда, тому що це несе в собі залишки ідеології комуністичної, абсолютно хибної.
Давно потрібно було змінити і назву клубу, і заводу, каже Глевинський. Утім, варіант «Металург», який лідирує в опитуванні, коментатору не до вподоби. Натомість, каже, краще підійшла би назва «Азов», який певного героїзму додав одноіменний добровольчий батальйон. На думку головного редактора журналу «Футбол» Артема Франкова, комуністична ідеологія не має значного впливу на сучасну Україну, тож він не бачить суттєвих підстав для зміни назви. Варіант назви «Металург» звучатиме неоригінально, хоч і відображає суть клубу. Іллічівець досі є під крилом металургійного комбінату. Натомість головний редактор журналу «Футбол» віддає перевагу назві «Новатор». Журналіст вважає, що його варіант сподобався би старим уболівальникам. Таку назву футбольний клуб уже мав у 1976-92 роках.
«Металург Маріуполь» грав у вищій лізі чемпіонату України. Більш того, це Іллічівець було нове ім'я.
Наразі в Іллічівці, окрім роздумів про нову назву, ще багато справ. Футбольний клуб виступив з офіційною заявою про готовність брати участь у прем'єр-лізі 2015-2016. Керівництво клубу зауважує, що має пріоритетне право претендувати на участь у турнірі, якщо донецький «Металург» дійсно знімуть із чемпіонату. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми будемо стежити за розвитком подій. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Ми разом. Thank you.